Þetta er níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Virðulegur forseti, nú heyrist mér við háttvirtur þingmaður hafa lítið ólíkan skilning á gildistíma þessa úrræðis vegna þess að eins og ég skil frumvarpið eins og að komin það fram þá átti að endurskoða það eftir 10 ár en ef ástæða þetta til að halda því áfram þá geti það gilt áfram. Varanlega ef það ennþá þörf í samfélaginu fyrir uppbyggingu hagkvæms húsnæðis fyrir fólk sem á því þarf að halda, að þá væri hægt að viðhalda þessu verkefni lengur en þau 10 ár sem að kveðið er á í hérna frumvarpinu. En nú búið að færa þessi 10 ár fram heil 3 ár. Vegna þess að ég er búin að renna í gegnum allar umsagnir og ég sé hvergi neitt ákall þetta. Þannig að hvort þingmaðurinn gæti upplýst mig bara ástæðinu, hvaðan kom hugmyndin, hvaða þörfi verið að svara með því að færa þetta 7 ár fram í tíman.